va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bolalaring yaxshimi? Hamma yaxshi yuribsizlarmi? Aslida nanam xabar bormi? Tinchmisizlar? Endi u kuni kelin chaqirdi, oxiri desam Kamola uy to'yi qipti. Hammasi yangi kelin ham bordi. Hammasi borishdi, bizlar ham borib keldik shunga endi. O'g'lim to'y qilganda borolmadim. O'g'il to'yisiga. Ham o'g'lini qishloqqa to'y qiluvdi. Bergan endi. Muborak bo'lsinga boramiz dedim. Uy olamiz deb qolishdi. Uy opti. Yangi uylardan 3-chi etaj ekan, lift bilan chiqay ekan, yaxshi ekan. Lifti bo'lmasa men bormayman dedim. Shunday qilib oy qulog'isin qilib keldik Kamolaga. Yaxshi. Hamma yuribdi. Chaqaloq, baqaloq, hamma yaxshi. Hamma o'zi bilan o'zi. Bugun har tugul o'shaqa olib borib keldim bolalar hammasini. Endi bundan buyog'i yuradigan joyimiz.
Kamola yangi uy opti. Shu uyiga uy to'yi qipti. Shunga borib keldik hammamiz Kamolani uyiga. Anavga resoviga yetmasdan chap qo'lga kurukdan shundaygina borsa shu yangi uylardan opti uch xonali. Ana shu uy qulog'isinga borib keldik. O'z o'g'li